สิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาความหมายของอนัตตาคือสิ่งทั้งหลายเกิดจากส่วนประกอบย่อยไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นของใครไม่สามารถบังคับได้ดังปรารถนาพิจารณาสิ่งทั้งหลายเกิดจากส่วนประกอบย่อยไม่ใช่ตัวตนในทางโลกคนเรามักจะมองอะไรในเชิงสังเคราะห์หรือซินเทซิสคือการมองเห็นสิ่งต่างๆในองค์รวมว่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วนิยามความหมายหรือตั้งชื่อว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ขณะเดียวกันก็ให้คุณค่าต่อสิ่งต่างๆว่าสวยไม่สวยดีไม่ดีมีค่ามากมีค่าน้อยเป็นต้นการมองในทัศนะดังกล่าวก็ให้เกิดอคติทั้งในทางที่ชอบหรือฉันทาคติในทางที่ชังหรือโทสาคติในทางที่หลงหรือโมหาคติและในทางที่กลัวหรือพยาคติเป็นต้นว่าเห็นเป็นนกเป็นสุนัขเป็นยุงเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกเป็นต้นเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้ก็เกิดอคติขึ้นมาทันทีกล่าวคือมีความรู้สึกเกลียดกลัวจิ้งจกตุ๊กแกไม่อยากให้มันเข้ามาอยู่ในบ้านแต่กลับเห็นว่านกสุนัขเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเลี้ยงทั้งที่สัตว์ดังกล่าวต่างก็มีชีวิตจิตใจรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งสิ้นต่างก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยู่เหมือนกันทั้งสิ้นการที่รูปลักษณ์ของมันเป็นเช่นนั้นเพราะเป็นไปตามธรรมชาติของสายพันธุ์ของมันคนต่างหากที่ไปหลงรูปลักษณ์ทำให้เกิดอคติต่อสัตว์เหล่านั้นบ่อยครั้งที่คนตรงเข้าไปทำร้ายสัตว์ถึงกับชีวิตทั้งที่สัตว์ดังกล่าวยังไม่ได้ทำอันตรายใดๆให้กับคนเลยต้นไม้พืชพันธุ์ก็เช่นเดียวกันการให้นิยามความหมายและให้คุณค่าต่อต้นไม้ก็ก่อให้เกิดอคติซึ่งบางครั้งก็ดูขาดเหตุผลเป็นความโง่เขลาเบาปัญญาไปเช่นต้นลั่นทมเมื่อครั้งยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นลีลาวดีก็ไม่มีใครสนใจที่จะซื้อหาเอามาปลูกกันเท่าใดนักบางคนกลับเห็นว่าชื่อนี้เป็นอัปมงคลไม่ควรจะนำมาปลูกที่บ้านเราจึงเห็นต้นลั่นทมปลูกกันแต่ในวัดครั้นพอเปลี่ยนชื่อมาเป็นลีลาวดีคนกลับให้ความสนใจซื้อหามาปลูกกันเกลอทำให้ราคาสูงขึ้นและมีการพัฒนาสายพันธุ์ออกไปมากมายทัศนะที่มีต่อการเห็นบุคคลก็อยู่ในทํานองเดียวกันยังเห็นเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่เป็นพวกเราเป็นพวกเขาเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นคนสวยเป็นคนไม่สวยเป็นต้นความเห็นดังกล่าวก่อให้เกิดอคติเช่นกันกล่าวคือถ้าเป็นญาติสนิทมิตรสหายของเราหรือเป็นพวกเราก็จะมีพฤติกรรมต่อบุคคลดังกล่าวแบบหนึ่งถ้าไม่ใช่พวกเราก็แสดงออกอีกแบบหนึ่งมุมมองของปุถุชนในเรื่องต่างๆดังกล่าวไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งอคติเท่านั้นยังก่อให้เกิดความยึดมั่นสำคัญผิดต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยกล่าวคือไปยึดถือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงทางธรรมหรือความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติมาผูกพันจิตใจทำ ทำให้ใจขาดความเที่ยงธรรมและขาดอิสระต่อสิ่งเหล่านั้นในทางธรรมนั้นจะเห็นสิ่งต่างๆในเชิงวิเคราะห์หรือ analysis ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆได้อย่างลึกซึ้งอันต่างจากการเห็นในเชิงสังเคราะห์หรือเห็นในองค์รวมซึ่งจะเข้าใจสิ่งนั้นๆอย่างผิวเผินไม่เจาะลึกลงไปในความจริงที่แฝงเร้นอยู่การเห็นในเชิงวิเคราะห์คือการจำแนกแยกแยะถึงโครงสร้างของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของสิ่งนั้นๆอย่างถูกต้องเช่นรถยนต์คันหนึ่งที่เราเห็นและเรียกกันว่ารถยนต์ก็เพราะเห็นในเชิงสังเคราะห์ขององค์รวมหากเห็นในเชิงวิเคราะห์ก็จะจำแนกแยกแยะส่วนประกอบต่างๆที่มารวมกันเข้าเป็นรถยนต์ซึ่งก็จะพบว่ารถยนต์ประกอบด้วยเครื่องยนต์วงล้อยางพวงมาลัยตัวถังเบาะเป็นต้นลำพังเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์และรถยนต์ก็ไม่ใช่เครื่องยนต์ในทำนองเดียวกันส่วนประกอบอื่นๆก็ไม่ใช่รถยนต์และรถยนต์ก็ไม่ใช่ส่วนประกอบนั้นๆความเป็นรถยนต์ในทางธรรมจึงไม่มีมีแต่ชิ้นส่วนต่างๆที่มารวมตัวกันเป็นโครงสร้างซึ่งชาวโลกเรียกกันว่ารถยนต์หากเอาชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งมาแยกออกจนถึงส่วนที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้ก็จะได้อนุภาคที่เล็กที่สุดของส่วนนั้นนั่นก็คือปรมาณูที่ประกอบด้วยธาตุสี่อันมีธาตุดินน้ำลมและไฟเมื่อเป็นเช่นนี้รถยนต์จึงไม่มีมีแต่ธาตุสี่ที่รวมตัวกันเป็นของสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้สิ่งทั้งหลายที่เราพบเห็นจึงมีแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาการเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงทางธรรมและเห็นอย่างไม่มีอคติส่วนการเห็นตามองค์รวมว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นเห็นตามนิยามที่ชาวโลกสมมุติกันขึ้นมาเป็นความเห็นที่จะนำมาซึ่งอคติและก่อให้เกิดอุปทานต่อสิ่งนั้นๆอีกด้วยความเป็นจริงทางโลกในเรื่องนี้จึงขัดกับความเป็นจริงทางธรรมอนัตตายังหมายถึงสิ่งทั้งหลาย ไม่เป็นของใครเมื่อใครคนใดคนหนึ่งครอบครองสิ่งใดไว้ชาวโลกก็สมมุติว่าสิ่งนั้นเป็นของผู้ที่ครอบครองทั้งนี้เพื่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันป้องกันมิให้ละเมิดล่วงเกินสิทธิหน้าที่ของผู้ครอบครองเช่นเมื่อใครมีที่ดินผืนหนึ่งได้โฉนดมาระบุชื่อว่าเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นความจริงแล้วชื่อผู้ที่ปรากฏในโฉนดเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นเปลี่ยนมือกันมาแล้วหลายคนถามว่ามีใครสร้างที่ดินผืนนั้นขึ้นมาไม่มีโดยข้อเท็จจริงแล้วที่ดินผืนนั้นมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นสมบัติของโลกไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ดินแปลงใดในโลกนี้อย่างแท้จริงหากอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินตามที่ระบุชื่อไว้ในโฉนดก็เป็นโดยสมมุติของชาวโลกและเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะเมื่อตายไปหรือเมื่อจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินแปลงนี้ก็ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ยังเป็นสมบัติของโลกอยู่ดีเพราะไม่มีคนตายคนใดเอาที่ดินผืนนั้นไปได้เลยที่ดินเป็นธาตุสี่เป็นสมบัติของโลกคนและสัตว์เกิดมาในโลกนี้ต่างมาอาศัยธาตุสี่ของโลกมาหลงธาตุสี่ของโลกมาใช้ธาตุสี่ของโลกแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานเมื่อได้ครอบครองธาตุสี่ของโลกก็ตูเอาว่าธาตุสี่ที่ตนได้อาศัยและได้ครอบครองอยู่นั้นเป็นของของตนคนและสัตว์จึงแย่งที่ทำกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันครองแย่งของกันใช้ได้ความยึดติดลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของของตนมานับแต่บรรพกาลจวบถึงอนาคตการอันยาวไกลในทางธรรมนั้นไม่มีใครมีทรัพย์สิ่งของเป็นของของตนเพราะทรัพย์สิ่งของทั้งหมดเป็นธาตุสี่สมบัติของโลกแม้ร่างกายของคนของสัตว์ก็เป็นธาตุสี่เป็นสมบัติของโลกเช่นกันจิตใจเป็นนามขันธ์มิใช่ธาตุสี่จึงไม่ใช่สมบัติของโลกย่อมพ้นกระแสโลกไปได้แต่ที่ยังมาติดข้องอยู่กับโลกเพราะจิตหลงยึดติดสมบัติของโลกคือยังหลงที่ทำกินหลงถิ่นที่อยู่หลงคู่ที่ครองหลงของที่ใช้หลงในความเป็นตนและของของตนวันใดที่จิตหมดความหลงและยึดติดในสิ่งเหล่านี้ก็จะพ้นจากกระแสโลกไปได้สัตว์โลกอันหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายไม่มีสิ่งใดเป็นของของตนแม้ชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของตนความจริงทางธรรมข้อนี้ขัดแย้งกับความจริงทางโลกเพราะความจริงทางโลกสอนปลูกฝังกันมาทุกยุคทุกสมัยให้เห็นว่าชีวิตนี้เป็นของตนบุคคลที่ตนสัมพันธ์ด้วยเป็นของของตนทรัพย์สิ่งของที่ครอบครองอยู่ก็เป็นของของตนสถานะต่างๆที่ได้ที่มีเป็นของของตนสมมุติของชาวโลกดังกล่าวก็มีความจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันจะไม่ยอมรับก็ไม่ได้แต่การยอมรับความเป็นจริงทางโลกโดยไม่รู้ความเป็นจริงทางธรรม ในเรื่องดังกล่าวทำให้จิตเกิดความยึดมั่นสำคัญผิดต่อสิ่งเหล่านั้นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอริยสัจสี่ว่าทุกข์เพราะอุปทานหรือความยึดมั่นสำคัญผิดที่มีต่อขันห้าว่าเป็นตัวกูของกูพิจารณาความเป็นจริงทางธรรมว่าชีวิตนี้ใช่ตัวเราเป็นของเราหรือไม่ชีวิตประกอบด้วยร่างกายและจิตใจร่างกายมาจากไหนเกิดจากไข่สุกของแม่หนึ่งฟองและอสุจิตัวเก่งของพ่อหนึ่งตัวเข้าไปผสมกันมีธาตุไฟเข้าไปเคี่ยวให้เป็นเนื้อเดียวกัน3วันผ่านไปจะมีลักษณะใสเหมือนหยดน้ำมันงาจากช่วงนี้เป็นต้นไปก็จะมีปฏิสนธิวิญญาณของจิตที่หาร่างอยู่เข้าไปอาศัยในรูปเป็นชีวิตขึ้นมาร่างกายนี้เราไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยตัวเราแน่ๆจึงไม่ใช่ของของเราแม่จะให้ใครหนึ่งฟองพ่อให้อสุจิหนึ่งตัวก็ไม่ถือว่าแม่และพ่อมีกรรมสิทธิ์ในร่างกายนี้อย่างสิ้นเชิงจริงอยู่ร่างกายเจริญเติบโตในครรภ์ของมารดาโดยอาศัยอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปอาหารก็ดีน้ำก็ดีอากาศก็ดีความอบอุ่นในร่างกายของแม่แผ่มาถึงลูกก็ดีล้วนมาจากธาตุสี่อันเป็นสมบัติของโลกดังนั้นร่างกายของทารกในครรภ์มารดานี้จึงมีผู้ที่เป็นหุ้นส่วนอยู่3หุ้นหุ้นใหญ่ก็คือธรรมชาติหรือธาตุสี่ของโลกหุ้นรองลงมาก็คือแม่ที่อุ้มท้องและคลอดออกมาหุ้นระดับท้ายก็คือพ่อเมื่อคลอดออกมาก็ได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตจากผู้ที่มีอุปการะคุณการเลี้ยงดูร่างกายให้เติบโตตามวัยจะต้องอาศัยธาตุสี่สมบัติของโลกเป็นสำคัญส่วนจิตใจนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเพราะเป็นจิตที่มีอยู่ตามธรรมชาติเดินทางผ่านภพน้อยภพใหญ่ที่เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดมานับอเนกอนันตชาติหาจุดเริ่มต้นและที่สิ้นสุดไม่ได้จิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหากแบ่งชีวิตนี้ร้อยส่วนเป็นจิต50ส่วนร่างกาย50ส่วนธรรมชาติมีหุ้นในร่างกายสมมุติว่ามีอยู่30ส่วนแม่มีหุ้นรองลงมาสมมุติว่ามีอยู่15ส่วนพ่อมีหุ้นน้อยที่สุดสมมุติว่ามี5ส่วนแม่กับพ่อมีหุ้นอยู่น้อยนิดจะถือว่าตนเป็นเจ้าของร่างกายนี้ได้อย่างไรเมื่อลูกเติบโตขึ้นมาดูแลรับผิดชอบหาเลี้ยงตนเองได้ระยะเวลาที่เขาหาเลี้ยงตนเองยาวนานกว่าที่แม่พ่อเลี้ยงดูเขา 2-3 เท่าหากเขามีอายุยืน 60-70 ปีเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็น่าจะมีหุ้นส่วนในชีวิตของเขาบ้าง ซึ่งเท่ากับว่าความเป็นเจ้าของชีวิตนี้กรรมสิทธิ์ของพ่อแม่กลับลดลงไปอีกส่วนแบ่งของแม่ที่มีอยู่ในร่างกายของลูก15ส่วนอาจจะลดลงเหลือ8ส่วนของพ่อเดิมมีอยู่5ส่วนอาจจะเหลือ3ส่วนของลูกอาจจะมีอยู่9ส่วนที่เหลือเป็นของธรรมชาติซึ่งมีหุ้นส่วนทางจิตใจอยู่50ส่วนและในร่างกาย30ส่วนรวมเป็น80ส่วนทั้งแม่พ่อและลูกต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยในชีวิตของลูกและจะมาตู่ว่าชีวิตนี้เป็นของฉันได้อย่างไรนี่เป็นเพียงการเปรียบเทียบให้เห็นโดยอนุมานเอาทางโลกมาเป็นพื้นฐานในการคิดในทางธรรมนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตใครพระพุทธองค์ตรัสว่าคนเขาย่อมเดือดร้อนว่าบุตรทั้งหลายของเรามีอยู่ทรัพย์ของเรามีอยู่แท้จริงแล้วตนของตนก็ไม่มีบุตรและทรัพย์จักมีแต่ที่ไหนเมื่อชีวิตนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรจะใช้อะไรมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตเรามีชีวิตอยู่เพื่อทำหน้าที่ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตมีชีวิตอยู่เพื่อทำหน้าที่เรามีหน้าที่อะไรที่จะต้องทำหน้าที่ที่จะต้องทำมีอยู่สองประเภท 1. หน้าที่ต่อคนอื่นสิ่งอื่นตามพันธกรณีที่มีอยู่หรือตามสมมุติของชาวโลกที่กำหนดบทบาทหน้าที่ให้เราต้องทำเช่นหน้าที่ต่อครอบครัวต่อองค์กรต่อมิตรสหายต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อสมบัติวัตถุต่อธรรมชาติเป็นต้นซึ่งเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ด้วยความรับผิดชอบด้วยความใส่ใจตามสมมุติของโลกสองหน้าที่ต่อตนเองด้วยการเลี้ยงดูร่างกายให้มีสุขภาพพรรณมัยที่สมบูรณ์เพื่อให้มีอายุยืนนานเพราะจิตยังต้องอาศัยร่างกายในการประกอบกิจกรรมต่างๆหากไม่มีร่างกายแล้วลำพังจิตเพียงอย่างเดียวจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ต้องตระหนักว่าธรรมชาติของร่างกายนั้นต้องแก่เจ็บและตายไปเป็นธรรมดาต่อให้ดูแลรักษาดีเพียงใดก็ตามก็ไม่พ้นจากกฎธรรมชาตินี้ไปได้หน้าที่ต่อตนเองที่มีความสำคัญยิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือการพัฒนาจิตโดยใช้พุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการพัฒนาจิตก็คือการภาวนาภาวนาหมายถึงการพัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาจิตที่พระพุทธองค์ทรงให้ไว้มีสองอย่างคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาหรือสมถกรรมฐานอันหมายถึงการทำสมาธิ และวิปัสสนากรรมฐานอันหมายถึงการเจริญปัญญาเหตุที่ต้องพัฒนาจิตเพราะจิตมีกิเลสตัณหาเข้าไปอาศัยอยู่ในทุกภพทุกชาติที่เกิดกิเลสตัณหาจะคอยชักนำให้จิตหลงผิดประกอบอกุศลกรรมนำทุกข์โทษภัยมาสู่ชีวิตเป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารยาวนานนับภพชาติไม่ถ้วนการเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานจะช่วยพัฒนาปัญญาให้กับจิตให้จิตรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตไม่หลงไปตามกิเลสตัณหานอกจากนี้ยังมีกำลังที่จะต่อสู้เอาชนะกิเลสตัณหาได้สามารถผลักดันกิเลสตัณหาออกจากจิตจนถึงที่สุดไม่ให้กิเลสตัณหาเข้ามาอาศัยอยู่ในจิตอีกต่อไปอันเป็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิดและเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงอนัตตายังหมายถึงการไม่สามารถบังคับสิ่งต่างๆได้ดังปรารถนาเมื่อขันธ์ 5ไม่ใช่ตัวเราและสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของของเราเราจึงไม่สามารถบังคับสิ่งต่างๆทั้งที่อยู่ในตัวเราและนอกตัวเราให้ได้อย่างที่เราต้องการถ้าทุกคนสามารถบังคับร่างกายของตนได้ดังปรารถนาก็จะไม่มีคนแก่คนเจ็บคนตายเพราะไม่มีใครต้องการที่จะให้ร่างกายของตนแก่เจ็บแล้วก็ตายในโลกนี้จะมีแต่คนที่มีรูปร่างสวยงามมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วยไม่แก่และไม่ตายเพราะทุกคนปรารถนาเช่นนั้นทางด้านจิตใจนั้นหากทุกคนสามารถบังคับจิตใจได้ก็จะไม่มีคนโง่มีแต่คนฉลาดมีสติปัญญาดีความจำดีคิดแต่ในสิ่งที่ดีไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่ขุ่นไม่วุ่นไม่ห่วงเป็นคนดีที่มีความสุขอะไรจะขนาดนั้นด้านสถานะทางสังคมหากบังคับได้ตามปรารถนาก็จะมีแต่คนร่ำรวยมีความเป็นอยู่ที่เลิศหรูสะดวกสบายมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงมีหน้ามีตาในสังคมได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับโลกตายไปก็มีคนสร้างอนุสาวรีย์ให้ใหญ่โตจารึกคุณงามความดีให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและสดุดีอย่างเลิศลอยอะไรจะปานนั้นแต่ในความเป็นจริงของชีวิตหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เรามีร่างกายกับจิตใจซึ่งทางโลกสมมติว่าเป็นของของเราเราก็ยังไม่สามารถบังคับได้ดังปรารถนาทั้งนี้เพราะไม่ใช่ของเราจริงแม้เราจะบังคับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ยืนเดินนั่งนอน ามที่เราต้องการแต่นั่นก็เป็นเพียงการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นเองในขณะที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นก็ไม่สามารถบังคับร่างกายไม่ให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเมื่อต้องเคลื่อนไหวนานๆได้ไม่สามารถบังคับความดันการเต้นของชีพจรตลอดจนความเสื่อมของเซลล์ได้ทางด้านจิตใจก็ไม่สามารถบังคับความรู้สึกหรือเวทนาความจำหรือสัญญาความคิดหรือสังขารและการรับรู้หรือวิญญาณให้เป็นไปในทางที่ดีตามที่เราปรารถนาในเมื่อร่างกายของเราจิตใจของเราตามสมมติของชาวโลกเรายังไม่สามารถบังคับได้ตามที่เราต้องการนับประสาอะไรกับร่างกายและจิตใจของผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่เราสัมพันธ์ด้วยซึ่งเราชอบบังคับให้เขาคิดพูดทำอย่างที่เราต้องการเราจะบังคับได้อย่างไรอย่างดีเขาก็ให้ความร่วมมือทำตามที่เราบอกเป็นครั้งเป็นคราวตามเหตุปัจจัยแต่หาใช่ทุกครั้งทุกคราวอย่างที่เราต้องการไม่เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้เราจึงควรตระหนักเข้าใจและเปิดใจยอมรับความเป็นจริงมีชีวิตอยู่กับความเป็นจริงคิดตามความเป็นจริงพูดในสิ่งที่เป็นจริงและทำตามคลองของความเป็นจริงจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่อย่างรู้โลกและรู้ธรรมการรู้ความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติหรือความเป็นจริงทางธรรมอันเกี่ยวกับธาตุสี่ขันธ์ห้าและไตรลักษณ์จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเราที่มีต่อชีวิตทั้งของตนเองและสรรพสิ่งที่ได้สัมผัสสัมพันธ์ให้กว้างขึ้นเสมือนขยายอาณาเขตของปัญญาให้กว้างไกลออกไปในอาณาจักรสัจธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่มานับอนันตกาลแต่ถูกบดบังไว้ด้วยกรอบของความคิดและความยึดมั่นสำคัญผิดทางโลกที่สั่งสอนครอบงำจิตและชีวิตให้ตกเป็นทาสของความเห็นผิดมาช้านานการได้รู้เห็นความเป็นจริงในเรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้าและไตรลักษณ์เป็นเสมือนการปลดปล่อยจิตให้พ้นจากความเป็นทาสทางความคิดและให้อาวุธแก่ปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาและอุปทานที่คลองใจเรามาช้านานนับพบนับชาติไม่ถ้วนให้ประสบชัยชนะได้ในที่สุดผู้เขียนขอนำกลอนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาปิดท้ายไว้ดังนี้กลอนชิ้นนี้มีชื่อว่าแหกคุกความเป็นจริงในโลกนี้มีสองด้านจริงตามการคนกำหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นสมมุติบัญญัติจัดความในต่างกันไปตามภาษาค่านิยมจริงตามสิ่งสมมุติชุดใจหลงเห็นไม่ตรงเห็นผิดจิตสั่งสมเป็นกิเลสตัณหาในอารมณ์หลงชื่นชมชังชอบกอบด้วยทุกข์หล หลงนิยามความหมายให้คุณค่าปรารถนาสิ่งใดได้ก็สุขไม่สมหวังเร่าร้อนก็ร้อนรุกโลกเหมือนคุกขังใจไว้ยาวนานยังมีความเป็นจริงอีกสิ่งหนึ่งเป็นจริงซึ่งเหนือบัญญัติบรรทัดฐานจริงตามกฎไตรลักษณ์สามหลักการอยู่เหนือการครอบงำธรรมทั้งปวงสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนไปไม่คงที่ต้องพลัดพรากจากสิ่งมีแม้สิ่งหวงสรรพสิ่งเสื่อมไปใช่ภาพลวงทุกช่วงชีวิตอนิจจังสิ่งทั้งหลายล้วนพร่องมีสองแพร่งทั้งขัดแย้งตอบสนองกันสองฝั่งล้วนคงทนอยู่ไม่ได้ไม่จีรังเป็นทุกขังคลุมครอบรอบโลกาสิ่งทั้งหลายมิใช่ของใครจริงตายก็ทิ้งเอาไว้เหมือนไร้ค่ามิใช่ตนหรือของตนอนัตตาเพราะบัญชาไม่เป็นเช่นดังใจสิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดใช่กำเนิดโดยบังเอิญก็หาไม่เกิดและดับขึ้นกับเหตุปัจจัยล้วนเป็นไปเช่นนั้นนิรันดร์กาลเราสัตว์โลกถูกชราล่าต้อนอยู่ไล่เข้าสู่ความตายไร้ผู้ต้านหลงว่ามีแท้ไม่มีมีไม่นานพร่องในทานตัณหาพาให้ทุกข์เพราะหลงโลกหลงสมมุติหลงมายาหลงไขว่คว้าเศษเสี้ยวของความสุขมิได้เห็นมหาภัยคอยไล่รุกตอนเข้าคุกขังใจไว้ยาวนานจะมีใครไม่จำนนทนติดคุกชิงเกมรุกนำไตรลักษณ์เข้าหักหานตีขันห้าอนัตตาฟาปราการประจันบานแหกคุกพ้นทุกเอ่ย